Frú forseti. Ég fagna komu þessa frumvarps eða framlengingu þess vegna þess að það kemur að stað umræðu um þessi mál öll sömul. Mér finnst það mjög brýnt. Ég tel að í þeim tryggingakerfum þar sem aðildin er frjáls og iðgjaldið er skattað, ekki þetta af frá skatti, þá eigur bætin að vera skattfrjálsar. Það er búið að borga skatta að þessu fé og menn tóku ákvörðun það sjálfur. Það sem að aðildin er frjáls og iðgjaldið er frádráttarbært skatti, þá eigi að skatta bæturnar. Þetta var afskaplega einfalt. Og hins vegar ef skildu greiðslur ræða, þá getur við í báðar áttir möguleiki hafa skattskilt eða skattfrjálst, iðgjaldið og bæturnar, vegna þess að þá má líta á iðgjaldið sem skatt. Það sem bara skattu tekinu fólki og þess að mætti skalla ekki aftur ef það er skilda og almennt. Þannig að þetta gefur tækifæri til þess að ræða almennt um þetta kerfi. Eins og hér er komin fram, þá er ákveðin gloppur í kerfinu. Verktaka til þess er ákveðin gloppa í kerfinu. Og það er þekkt eftir sem við skalla ekki meira, þá víkur skattstofnun undan. Hann gerir það á ýmsan hátt. Hann leggst af, það er því komin starf sem leggst af. Hún flysti útlanda, það sé að svo starfsmenn er þá framkvæmt annað staðar, eða hún fyrir undir yfirborðið á ýmsan hátt, bæði með því að vera sem verktaki eða sem bara hrein og klár skattsvik. Og hvort ekki slæmt, þess að vil ég nú vara að ríkisstjórnin hást þetta við því að vera að leggja á ómikla skatta, því að skattstofnun hann kiknar undan skottanum eins og við sjáum núna í stórum stíl, og gefur ríkissjóði minn og minni tekjur þó að skattarnir séu hækkaðir. Það er að sem fólk ruglar það saman. Meiri sé hæstundi þjónar á það. Hann ruglar það saman að hann segir að skatta sé að lækka og þess að skatttekjurnar lækka. Það er ekki rétt. Skatta geta hækkað og skatttekjurnar lækkað. Og það er að sýna sig núna að það gerist. Nú, það sem getur gerst undarlega, menn tölum það að bæturnar séu fyrir kostnaði. Ég man ekki eftir því hvaða mínum tekjum fer ekki kostnað. Það sem ég spara, jú, en þá mánuðin sem ég get ekki spara, þá fer alla mínar tekjum í annarkvæmt skattaðu kostnað. Þannig það er engin rök að einhvað sé skattfrjálst af því að það fer í kostnað. Hins vegar er það rök að ef að menn það hafa tekjur út úr tryggingunum, eins og tilfæmst með þessar tryggjum sem hér ræðum, þá varum miklu næra að skoða hvort það ekki að gera iðgjaldi skattfrjálst, en getið dregið frá skatti. Það væri miklu næra að skoða þann endan líka. En ég veist að almenna reglan er sú, ef það er skattað, iðgjaldið, þá er það skattað sem bændunar og ef iðgjaldið er frádráttarbært, þá er bændunar skattaðar. Þetta er svona grundvallaratriði sem við ætlum að hafa og ég hugsa sé tiltölulega einfalt að setja inn í lögin. Bara að hafa þessi almenna reglu. Við getum þess litið á það ef að í brunatryggingu, ef menn fá brennu hjá fólki í húsið, og það vill ekki endur þessu húsið, selur lóðuna og stingur bótanum í vasa. Eru það ekki tekjur? Hvernig lítur maður á það? Er maður ekki alltaf komið hellinga peningum í vasan? Dettur ekki alltaf einhverjum huga að skattleggja það? Hvernig með, eins og ég hef að tala um bílatryggingar, kaskotryggingu, eða bara almennar bílatryggingar? Bíllinn með keyrður klessu og ég fæ hérna bætu til að greiða tjónið, byttu við, er það ekki skattskilt með nákvæmlega sama hætti, eins og sjúkratrygging, það sem ég tek tryggingu til að bæta með tjón eða missi vinnunum vegna sjúkdóma. Ég sé ekki stóra mun á þessu. Þannig að við verðum að stöðva þetta af þessa tilneigingu til að skattleggja allt saman, vegna þess að bráðnum farum að fá skattleggja tjón, bætur tryggingafélag, allavega kaskobæturnar og eins brunatryggingar sem ekki eru notað til þess að endurreisa hús. Það mætti skattleggja það og svo framvegis. Ég tel að ef menn ekki getur greiði íkjönda á skatti, þá eiga bætinu að vera skatt frjálsar. Það er mjög einfalt. Nú, þetta frumvarp fennur hann til efnaðskattanefndar og þar mun ég leggja til þessa breytingatillögu sem ég var að gera hérna, að gera bara almenna breytingatillögu við lögin og síðan getur mann ákveðið hvort að iðgjöld í sjúkratryggingar séu frádráttarbærar skatti eða ekki. Ef það eru frádráttarbærar skatti frá 1. desember, þá er eðlilegt að skattleggja bæturnar, af því þær eru tekjur. Nú, ég myndi nú gjarnan vilja að háttvirt félags- og tryggingamálanefnd tæki að sér að kortleggja allan vandann sem er verðandi tryggingakerfi þjóðarinnar. Þegar menn verða veikir í vinnu, veikir utan vinnu, hver bætir og hvert er að bætt. Og því að nú er þetta mjög ósamfellt kerfi, sjúkrasjóðandi starfa án laga, það veit enginn hvað þau að gera, það er enginn ekkit lögformlegt eftirlit, þó að það hafi reyndar verið bætt hjá stéttarfélögunum, og það er enginn ákvæðum hvað þau að greiða. Ég vil gjarnan að þetta sé bara sett í form, þetta sé hluti af því ef menn veikjast og er ekki öfnir öryggjar. Og síðan takir lífeyrissjóðunni við með örorkugreiðsluna sínar eftir að þessu er lokið. Þannig að ég skora hann á að fá þetta félags- og tryggingamálanefnd sem ég án líka sett í að hún taki sér tak og semjum þetta lagabálk. En þetta er ekki einfalt. En þetta frumvarp gefur tilefni til þess að skoða hérna allt þetta frjálsa tryggingakerfi og ég að sjálfsögðu legg til að undurgreinin verði felld burt.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Álfheiður